vavedenje presvete Bogorodice, u hramu vedoše tebe najčistiju, vladičicu divnu, nevinu i čistu, da postaneš majka samome gospodu, spasitelju svijeta, žizodavcu Hristu. Raduje se nebo tebi najsvetija, kvanjeju anđeli i sva vas i ona, jer u hram ulaziš, roditeljko Hrista, da postaneš majka cara sa Siona. S radošću anđeva uvedoše tebe u svetinju hrama, nad svim svetinjama, djevojčicu malu Bogu zaručiše, te kroz sina posta majka svima nama. Ti nevina duša ostade da živiš u Božijem hramu od Boga čuvana, da postaneš majka tvorcu Vasione nebeskom ljepotom divno uvjenčana. Tebe naznačiše da gospoda Hrista nasvije doneseš u ljudskome tijelu, izbavljenje rodu novoga Adama, da rod pavi i spasi i prirodu cijevu. Radosna si u hram Božji pohitava, da od Boga primiš sveto naznačenje, da u njemu časno i čisto poživiš čovečansku cijevom, mu donose spasenje. Neka ti je slava sveta Bogomati, roditeljko divna od gospoda Hrista, prepuna ljepote Božje blagodati, majko najsvetija, roditeljko čista.